Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. СДСМ и ДПА начелно ги отфрлија владачките партии како можни коалициски партнери. Пенкалото стана главен лик во кампањата за предвремените избори во Македонија. Граѓаните имаат моги за промени, треба само да делуваат, велат граѓанските активисти. Во емисијава најпрвин преглед од агенцијски вести. На Државната изборна комисија во законскиот рок до полног финансиски извештај за приходите и расходите од 21. до 30. ноември, 10. ден од изборната кампања, доставиле сите коалиции и партии учесници на изборите на 11. декември. Коалицијата предводена од ВМРО-ДПМН пријавила расходи од 43 милиони 961 илјада и 384 денари. Според финансискиот извештај на Сдружената опозиција предводена од СДСМ, расходите од 10. до 30. ноември изнесувале 19 милиони 683 илјади и 894 денари. Јавното обвинителство на Македонија известува дека ги следи случувањата поврзани со организирањето и спроведувањето избори на 11. декември и оти до овој момент врз основа на случајни кривично-правни настани се оформени вкупно 42 предмета. Сите 42 предмети јавното обвинителство ги препратило на итно постапување до надлежните основни јавни обвинителства. Полициската агенција на Европската унија предупреди за можност од нови напади од исламската држава против земјите кои се борат во коалицијата предводена од САД во Ирак и Сирија. Европол во извештајот објавен денеска наведува дека може да има неколку десетици луѓе во Европа со способност за извршување на терористички напади. Во извештајот се предупредува дека нападите во изминатите две години во Франција и во Белгија покажуваат дека екстремистите можат ефикасно да планираат комплексни напади. Иран соопшти дека продолжувањето на санкциите од Конгресот на САД представува кршење на нуклеарниот договор постигнат меѓу Иран и светските сили минатата година. Изјавата доаѓа откако Сенатот на САД едногласно ја одобри одлуката за обновување на законот за санкции кон Иран за повеќе од 10 години.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
СДСМ и ДПА начелно ги отфрлаат владачките партии како можни коалициски партнери. Председателот на СДСМ Зоран Заев во неделното интервју на Радио Слободна Европа на прашање дали ќе коалицираат со ДУИ, вели дека со криминалци, бандити и националисти не коалицираат. Првиот човек на ДПА, Тачи, пак вели дека најважно било сега ДУИ да загуби на изборите. Фрусина Димевска.
По 10 дена кога ќе излезат првичните резултати од гласањето на изборите на 11 декември, се ќе биде појасно за можните постизборни коалиции, но лидерите на опозицијските СДСМ и ДПА во интервјуа за Слободна Европа ги отфрлуваат владеачките партии како можни коалициски партнери. Моделите на постизборно коалицирање нема да бидат исти, а СДСМ може да добие повеќе гласови од албанците од ДУИ, вели во неделното интервју на Радио Слободна Европа председателот на опозицијската партија Зоран Заев. Покрај почитувањето на мнозинството гласови од помалите етнички заедници, посебно на албанската како втора по големина, остануваат уште неколку принципи кои мора да се почитуваат. Нагласува Заев, одговарајќи на прашањето дали би коалицирале по изборите со ДУИ.
Со криминалци и бандити во коалиција нема влегување. Втората работа, принципи за кои што се залагаме како партија, согласно партијата, за ова граѓанско општество кое што сакаме да го создадеме, мора да бидат буквално вградени заедно и прифатени обострано од било која политичка партија која што ќе седне на маса. И трета работа, ако продолжат со ваквите национализми, искористувајќи го како полуга за ВМРО-ДПМН, моментумот, апсолутно ги губат сите шанси да воопшто и разговараме за некакви коалиции. Без разлика какво мнозинство тука би гласало.
Вели Заев, според председателот на ДПА Миндук Тачи, најважното сега, по се што се случува во државата, било ДУИ да ги изгуби изборите. Уништувањето на институциите е дело на партиите на Груевски и на Ахмети, тврди Тачи во интервјуто што ќе го емитуваме в сабота. Тој додава и дека ДПА од 2008 година најмногу ножеви во грб добило како што вели од ВМРО-ДПМН. И рече се било невозможна работа да коалицираат постизборно со таа партија. Со СДСМ пак имавме повеќе судени недоразбирања, но мислам дека поголемиот број од нив се надминаа, додава тој.
Би било добро да се случи, што викаат американците, фул промена и изборите не би имале логика ако не се случи оваа промена. Мислам дека се разликуваме со СДСМ затоа што ние убедени сме дека неразбирањата, етничките неразбирања би требало да се решат со политички договор на главните актери, на легитимните актери на политичкиот живот во Македонија.
Вели Тачи, без нови договори, измени на закон или пак на устава треба да се работи на подобрување на состојбата со употребата на јазиците, тврди Заев во интервјуто. Според него, законот и уставот дават можност за реализација на потребите на граѓаните, но треба и тие да се применат. Федерализацијата и кантонизацијата, тврди тој, се само во главата на Груевски.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Пекалото стана главен лик во кампањата за предвремените избори. Осврт на Срѓан Стојанчов.
Славниот хрватски иноватор Едуард Славољу Пенкала е врсник на Даме Груев, роден во Словачка. Станува светски познат во 1907 година, кога го измислува механичкото налив перо кое го добива неговото име – Пенкало. Сигурно не ни сонувал дека стотина години подоцна ќе стане главен лик во кампањата за предвремените избори во Македонија. Да се биде или не, со Пенкалото или на него. Владко Ѓорчев од ВМРО ДПМН е на централниот митинг во Скопје повика на масовна употреба на ова оружје.
Пенкалата во раце, ова е референдум за Македонија. Излегуваме, масовно излегуваме, на 11 декември.
На иста линија беше и неговиот партиски шеф Никола Груевски.
Со гласот што ќе го дадиме, со гордоста, достоинството, изразени преку Пенкалото и изборното ливче.
Нивниот социјал-демократски противник Зоран Заев прво се пофали со жонглерски способности.
Можевме целиот овој период на клоци да ги шутираме надвор од парламентот и од власт.
Арно, ама и тој бара употреба на тешка артилерија.
Со најсилното оружје на 21-виот век, Пенкалото и гласот, гласот на народот.
Стојанче Ангелов од коалицијата ВМРО за Македонија сепак е за поконкретни работи. Пенкалото не врши работа кога треба да се кршат керамиди.
Дајте ми тенка пушка Берданка и остра сабја Дамасклија. Ама некогаш, ако нема ниту пушка, ниту сабја, имаме раце.
Ако ни Пенкалото, ни пушката Берданка не се доволни, тогаш на помош се повикува виша сила. И Заев и Груевски ја истакнаа кандидатурата за господин господин.
Почнаа со икони да шетаат по митинзи. Боже, прости им, икони носат криминалци, луѓе, нелуѓе, кои се огрешиле по сите 10 Божји заповеди.
Бог да биде со вас и со вашето семејство. И да ви го отвора патот ни животот, давајќи ви радости, среќа и бирите.
Заев во Берово обвини дека опиен од власт, Груевски ги меша поимите конфискација и федерализација.
Се однесува како да има пиено Малешевска сливова ракија и тоа без мезе.
Заев најави трезнења за 12 декември. За Расол ништо не спомна.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Промените во едно општество се можни само ако граѓаните ја земат моќта во свои раце, ако добро се организираат и делуваат според принципите за кои се залагаат, велат граѓанските активисти од регионот. Зора Нагачевска Спасовска.
Граѓаните ја имаат моќта во своите раце. Ако добро се организираат, може да предизвикаат промени во општеството. Но клучот е промените да ги започнат од себе. Ова е заклучокот од одговорите на граѓанските активисти од регионот кои присуствуваа на дебатата на форумот за граѓанско општество во Скопје кој организираше Македонскиот центар за европско образование. Луѓето треба да го сватат сериозно правото на глас и да го искористат, затоа што ако сакаат промени треба да тргнат од себе и да го преземат првиот чекор, затоа што промените не се случуваат преку ноќ. Или Мелиха Байрамович од пленумот на граѓани на Зеница од Босна и Херцеговина.
Ne možemo se pretvarati da hoćemo pravdu, a onda tražimo mi sami neke izuzetke.
Не може да глумиме дека сите сакаме правда, но потоа сами бараме некои исклучоци. Не може да бараме примена на законот да биде за сите иста, освен кога наскени се случи нешто и слично.
Во целиот регион луѓето живеат лошо. Ги етикетираат активистите како странски платеници, не веруваат во нивната желба за промени, а и самите се плашат од општествени промени. Вели Уна Хередини, граѓански активист и новинар.
Uglavnom, znači, to je ti je taj začarnici, ko zde vlada njima ne nudi.
To je jedan magičen kruk. Od vladata ne dobivat nešto posebno, a tija ne sakat promeni. Se plašat od promeni, zato što može da dobijat ušte pomalku.
Za zgolemuvanje na moćta neophodno je građanite da go следат примерот на политичките елити. Вели граѓанскиот активист од Албанија, Бесијан Пеша.
What the democracy is facing is a very well organized elites.
Она со која демократијата денеска се соочува се многу добро организирани елити, многу добро организирани политичари, многу добро организирани собственици на медиуми, добро организирани бизнисмени и сите тие заедно ги носат одлуките во име на демократијата, во име на законите, во име на представување на народот. Но често гледаме дека на крај нивниот вистински интерес е да се збогатат. Па како да се справиме со ваквите елити? Одговорот е едноставен, ние да се организираме и тоа многу добро да се организираме.
Пеша смета дека предизвикот со кој ќе се соочуваат денеска граѓаните е да не дозволат авторитарните или популистичките лидери кои сакаат да дојдат на власт и само да ја сменат бојата на фасадата, да го злоупотребат гневот и организираноста на граѓаните кои се незадоволни од досегашните политики, а сакаат подобро општествено уредување.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Италијанците се подготуваат да гласаат на референдум в недела за промена на уставот. Аналитичарите стравуваат дека главната жртва на референдумот би можело да бидат италијанските економски реформи и банките. Имено, не се исклучува можност на исходот од референдумот да предизвика владина криза во земјата. Гоце Атанасов.
Премиерот Матео Ренци се закани дека ќе поднесе оставка ако гласачите отфрлат реформата. Тоа најверојатно ќе потикне политичка нестабилност и ќе ги наруши финансиските пазари. Главно прашање на референдумот е предлогот на Ренци за укинување на горниот дом на парламентот, Сенатот, и негова замена со комора на регионални представници, која ќе има многу намалена моќ. Владата исто така предлага преземање на некој од клучните овластувања за донесување одлуки од регионите. Со тоа премиерот ќе добија поголема моќ и ќе може посилно да притисне во спроведувањето на економските реформи. Ренци во врска со овој негов предлог не успеа да обезбеди поддршка од две третини во парламентот. Како резултат на тоа, тој мораше да распише референдум. Првично, планот беше поддржан од 70% од италијанците, но кога Ренци лани рече дека ќе поднесе оставка доколку биде поразен, опозицијските партии го свртија прашањето на референдумот во де-факто гласање против неговото 2,5-годишно владење. Професорот по современа историја на Универзитетот во Рим, Джовани Орсина, верува дека Италија ќе има големи проблеми ако реформите не се спроведат.
What I certainly see is major problems for the euro.
Она што со сигурност го гледам се големите проблеми за еврото во иднина, ако Италија нема да ги спроведе реформите што јавните долгови ги прави одржливи. Италијанската доверба во Европската Унија опадна по неодамнешната финансиска криза, а движењето Пет Звезди и опозицијската Северна Лига се противат на еврото. Матео Салвини, водачот на италијанската антиимиграцијска Северна Лига, изјави дека ќе се кандидира за премиер на следните избори и ги повика италијанците да гласат против и да се ослободат од еврото.
Е un esperimento sbagliato, una moneta comune per 18 economie diverse.
Тоа беше погрешен експеримент. Заедничка валута за 18 различни даночни системи, различни правни системи, здравствени системи. Тоа е неприроден експеримент. Имаме седумина нобеловци, економисти, кои велат дека треба да му се стави крај на овој експеримент. Ослабени од лабоката рецесија, која зад себе остави 356 милиарди евра проблематични кредити, на италијанските банки им се потребни најмалку 20 милиарди евра капитал во наредните месеци за да ги покријат загубите. Проблемот ако Ренци загуби е дека би можело да се влезе во период на политичка нестабилност во Италија, а инвеститорите го мразат тоа, вели главниот дописник на новинската агенција Ројтес Криспиан Балмер. Судбината на администрацијата на премиерот Ренци ќе се решава по затварањето на гласачките места в недела во 23 часот по локално време.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Малаловски и Миријана Спасовска-Мандичевска. До слушање.